Apokalipsy toko fa fitombiny folo. Ilay vehivavy janga, ny tontolo kristianina nihodina tamin'ny finoana, manjaka amin'ny fanjakana fahefatra maneran-tany izay natsangana indray. Apokalipsy toko fa fitombiny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'ny fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe, avia ty? Dia haseoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangany mpanjakan'ny tany sady natao leo ny divain'ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho, ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolonjaky, feno anarana fitenenany ratsy sady nanandoha fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, sady nitanaka poka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta, dia nizava-maloto momba ny fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny, nanao hoe, zava-miafina Babilônia lehibe, reniny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leo ny rano ny olona masina sy ny rano martiran'i Jesosy. Koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Fikambanan'ilay bibidia sy ilay vehivavy janga. Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo, ny andininy fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary hoy ilay anjely tamiko, nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny vehivavy sy ny bibidia mitondra azy, izay manandoha fito sy tandroka folo. Ny bibidia, ilay efa hitanao, dia teo ihany ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoanoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany, dia izay tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia ho gaga raha mijery ilay bibidia, izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray. Indro ny hevitra izay misy fahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahandra vehivavy, ary mpanjaka fito ireo. Efa lavy ny dimy, fa ny iray mbola eo ihany, ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao, dia izy no naman'ny fito mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana. Fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Fanonganana ilay vehivavy janga sy fandreseny zanak'ondry. Apokalipsy toko fito ambin'ny folo, ny andininy fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka hahatsinitsinina azy sy hampitanjaka azy sy hihinana ny nofony ary handevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo hanatanteraka ny heviny sy hifanaratsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany.